kurzus, mně se nejvíc líbí význam tohoto slova, který bychom mohli vyložit jako dlouhou náročnou cestu, plnou nebezpečí, dlouhý, usilovný, řekněme, zápas, nebo boj, nebo sportovní klání a taky kulturní klání, kdy cesta je dlouhá, nebezpečí mezi metami číhá na každém kroku, pomalá jízda je k ničemu, velmi riskantní je rychlá, protože ty mety můžete strhnout, tak když se to tak nějak povede a zdá se, že ten zápas můžete vyhrát tím, že jste nejrychlejší a nejobratnější, tak jste chvíli vítěz a například na vás potom zase rychle zapomenou. Nebo se vám to nepodaří a je to taková zvláštní věc, kdy v 50 jsem si říkal, že jsem asi třeba někde za polovinou, že jsem nějaké mety schodil, ale v mém případě to je dovoleno.
Má to znamenat, že uvažujete o té své cestě směrem nazpátek do dějin umění až k antice, k renesanci, která už byla kdysi vydobita a na kterou nějakým způsobem navazujete?
Tak trochu doufám, ale možná, že bych měl ještě přesnější příměr, že jsem směrem tam, tedy na cestě k tomu, řekněme, velkému umění, že se mě možná podaří ho pochopit a objevit, takže to je cesta za ním, tam bych se chtěl otočit a už pomalinku jít zpátky. Ale nevím, jestli se mi podaří dojít. Těch met je hodně.
Na těch vašich obrazech vidíme zátiší, krajiny, vlastně klasické žánry, někde až alegorie. Co se vlastně musí udít, než zasednete k čistému plátnu? Co předchází? Jaké studium? Co všechno v tom obraze nakonec je?
Tak to je velmi komplikovaná otázka, ale řekl bych nápad. Ovšem ten nápad nemůže spadnout samozřejmě z nebe. Je to mnoho faktorů. Je to zájem o historii, zájem o výtvarné umění, zájem o život, je to konglomerát a myslím si, že to je taky trochu nedefinovatelné, protože kdybychom to uměli dobře popsat, tak by na to vlastně existovala docela slušná receptura a to by se dalo podle toho taky téměř vařit. Tak úplně nevím.
Dá se říct, že si něco vybíráte z těch starých mistrů, nebo citujete, nebo ty citace nějakým způsobem kombinujete?
Ne, myslím, že necituji, ale všímám si u nich obrovského smyslu pro řád. Řekl bych, že velmi důležitá složka je kázeň malířská. Když se třeba díváte na autory Quattrocenta v Itálii, tak vidíte nesmírnou kázeň. Je to, řekl bych, taková služba umění a ideje, kterou znázorňují. A důležitý ale u toho je říct, že přitom všechno to byla práce na objednávku. A já si myslím, že by nám to velice dobře slušelo, kdybychom na tu objednávku se vyjadřovali taky, protože bychom se navíc ještě mohli mezi sebou měřit, kdo to jak udělal. Ale řekl bych, že mám obrovský obdiv k renesanci a k baroku.
Můžeme být konkrétní, jak třeba vznikají ty vaše krajiny s tou exotickou vegetací, s těmi perspektivními architekturami někdy z 14. 15. století?
Řekl bych, že se dají popsat dva přístupy nebo dva typy přístupu k tomuto tématu. Ten první bych popsal tak, že se malíř vydá do krajiny, rozdělá si stojan, připraví paletu a maluje podle přírody. Tedy ten zážitek z přírody, teplo, zima, horizonty před vámi, si přišep, vidíte před sebou prostě jednoznačně tři plány, u toho jsou cikády, krásné vůně spíny a to je zážitek z krajiny a vy se snažíte udělat tu krajinu tak, jak je kolem vás. A potom je ten druhý typ krajiny a to je úplně něco jiného a řekněme, že tam člověk dělá prototyp krajiny, tedy krajinu, kterou vymyslí nebo vznikne v jeho hlavě, samozřejmě se zkušenostmi z krajiny, tak jak jsme si ji popsali. A ten prototyp krajiny, to je třeba krajina, která je u renesančních mistrů. To je krajina nereálná, ale zdá se vám ještě lepší, ještě laskavější, ještě přirozenější, než ta, kde jste zahlcen detaily a těmi vůněmi a vším. Takže já dělám oba dva typy krajiny, ale daleko radši mám ten přístup druhý a to je ta idealizovaná krajina, ta, která vzniká ze všech krajin, jako jedna ideální.
Jde vám o nějaký ideál krásy?
Určitě. Vzhledem k tomu, že se velice zaobírám historií a miluji, vzhledem k tomu, že jsem člověk velice konzervativní a své vzory si beru vždy z historie, porovnávám ji s minulostí, docela bych chtěl říct, že si vždycky vzpomínám na slova Vladislava Čepeláka, kterého jsem si nesmírně vážil, který vždycky říkal, že současnost je na historii nejméně zajímavá. Takže ideál krásy je to, kvůli čemu pracuji.
Jak je to potom u těch vašich zátiší? Stavíte si je nebo si je také vymýšlíte, vznikají ve vaší hlavě nebo ve vašem srdci?
Já bych řekl, že se na to dá aplikovat ten případ z krajiny. Je to malinko jiné, samozřejmě malinko komplikovanější, ale i tyto dva přístupy u zátiší lze pojmenovat.
Čím začínáte? Kresbou, skicou?
To je zvlášť, někdy velice podrobnou kresbou, ale už myslím tedy na to samotné plátno nebo desku a někdy jenom schematem, protože mám úplně jasno, jak to dopadne. A to se dopředu ví, jak to bude. Někdy vás to tak jako tahne do ateliéru, že musíte přerušit jakoukoliv jinou činnost a jít to udělat. A někdy klidně spekulujete 14 dní, jak to bude vypadat.
Jak důležitý je pro vás rám? Sám si ty rámy navrhujete?
Rám je pro mě velice důležitá věc jako součást samotného obrazu. Dokonce se párkrát stalo i, že jsem přetáhl tu samotnou malbu na dřevo rámu. Většinu těch rámů, které používám, si navrhuji sám. Podle své kresby nechávám vyrábět. Používám mistry rámaře. Musím samozřejmě vzpomenout Viktora Bruška staršího. To je obrovská spolupráce a letitá. Taky pana Burgra v Kožili, pana Čvančaru, to jsou všechno vynikající rámařští mistři a dovedu si ale představit, že samozřejmě, tak jak říká pan docent Tomeš, čisté řešení je i to, že obraz vůbec žádný rám nemá. Ale tak není to ani krajinost, ale já to mám radši s rámem.
Vystavil ve Vodí obraz, který nese název Ideální krajina a zázračné byliny, který je složen z takové ústřední krajiny, možná toskánské, a z dalších 12 tabulek, kde se opět vracíte do dějin umění, ať už je to antika nebo i umění orientální.
Máte pravdu. Ten ústřední motiv, jak jsem nazval ideální krajina, to je přesně, jak říkáte, toskánská krajina, ideální krajina, zahrada Eden, něco, kde se může vyskytnout vše, co potom ilustrují v těch dalších 12 ikonách. A to je samozřejmě, a to jsem si vážil právě té věci, práce na zakázku, tedy, že přišel zákazník a řekl, to chci namalovat, ukázal mi konkrétní prostor. Je to krásná barokní lékárna v Německu. Nejdřív trvalo dlouho, než jsme vymysleli, jak to bude vypadat. A ten projekt vypadal tak, že zadání znělo. Mám 12 krásných buď antických, anebo středověkých příběhů o bylinách, o jedech a léčivech, které mají krásnou historii, ať je to námel, je to absint, pelíněk, bolehlav a další. A chtěl bych z toho udělat kalendář, řekl objednavatel. A v tom kalendáři vždy uveřejnit vedle obrazu herbářové kresby a vedle textu i ilustrace příběhu. To jsem provedl, no a zbylo nám 12 ikonek nebo destiček, které by nebylo špatné jak se zahrnout do jednoho celku. No a konec jsme zjistili, že to jde udělat tak, že když to doplníme o centrální motiv, tedy ten sjednocující, řekněme zahrada Eden, anebo ideální krajina, takže vytvoříme poměrně zajímavý celek, který když se ještě ozdobí přesným rámem, může velice dobře působit potom i v tom konkrétním prostoru. Takže začali jsme kalendářem a skončili jsme obrovským 13 obrazem.
Jak to všechno souvisí s technologií malby, která je, dá se říct, staromistrovská?
Ano, ano. Já jsem došel dokonce tak daleko, že se nechávám speciálně v Rakousku sušit topolové nebo dubové dřevo na desky. Ty si potom nechávám truhlářsky zpracovávat. Nalepím na ně plátno speciálním jemným klihem. Nanesu šeps podle Černínyho, to už přece jenom nějaké století je. Vybrousím a nechám ležet, protože zásadní moment při této technologii je, aby vše vyzrálo. A když je takto deska připravená, vyzrála, tak potom ji používám pro práci, pro malbu. No a to, samozřejmě se chovám technologicky velmi tradičně.
Ty vaše návraty do historie vám mohou být vytýkány jako útěk od současnosti, útěk od reality, jak to chápete vy sám. A možná také ta inspirace starými mistry zase jako jakýsi stroj eklekticismu. Máte na to nějakou obhajobu?
Nezabýval jsem se tím tak, že bych to považoval za obhajobu, ale k tomu bych chtěl říct si toto. Jdu vpřed, takže se dívám vzad. A protože si vážím práce generací před námi, považuji ji za úžasnou, dovedu ji obhajovat, dovedu ji dobře rozumět, tak se jí pochopitelně inspiruji a navíc si myslím, že současné dílo je takové dílo, které vzniká v současnosti. A to bych řekl, že je velmi správná definice a není k tomu podle mého názoru co připojovat.